2, 5, 7. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте, ние сме Лора Фучеджиева, заместник-председател на Българския младежки червен кръст.
И Катя Василева, любим глас в радио средите, професионалист в областта на комуникациите и човек, който дава трибуна на много каузи.
Благодаря ти за това представяне, Лора. Позволи ми да кажа и аз още няколко думи за теб. Лора Фучеджиева е доброволец в Българския младежки червен кръст от 2013 година, а от 2021 година е заместник-председател. Тя е национален обучител по първа помощ, носител е на наградата студент на годината в категория доброволчество, завършила е управление на бизнеса и предприемачество, както и връзки с обществеността в Нов български университет. И това е накратко за Лора. Бих искала да те попитам, ти на колко години беше, когато беше за първи път доброволец?
Най-яркият ми спомен за дейност, свързана с доброволчеството, може би е през 2010-та, т.е. тогава съм била на 10. Беше месец май и тогава заедно с моето семейство участвахме в едно почистване в една защитена местност в близост до Бургас, тъй като аз съм родом от там. Това е местност Пода, където между другото има много интересни птици, така че любителите на птиците могат да се възползват от това място. Не беше организирано чрез някоя неправителствена организация или нещо подобно, беше просто семейен следобед, който прекарахме с близки приятели също на моите родители.
Да разбирам, че личният пример е много важен.
Смея да твърдя да. За мен личният пример е нещо много важно. Хората, на които се възхищавам и на които подражавам, е именно заради личният им пример. Така че това е нещо много важно, наистина, да сме автентични и да сме истински в нещата, които правим.
И понеже да сме автентични, да сме истински, да даваме личен пример, това са може би и качества на лидерите, от които имат нужда съвременните млади хора, лидери като теб, като твоите колеги. Как би дефинирала ти лидерството? Какво е да си лидер?
Въпреки, че съм завършила икономическа специалност и си има много ясна дефиниция за това какво е лидерството и неговите видове, за мен и като човек, който по някакъв начин се е развил до това в момента да вземам и ръководна позиция в Българския младежки червен кръст, смятам, че лидерството е нещо, което от една страна да се възпитава, можеш да го изградиш, да развиваш умения и качества, но също така това е едно чувство, което изпитваш за хората около теб или те съответно изпитват за теб. Не смятам, че лидерът е някой, който... Може би има и такива, които се осъзнават, но може би има и такива като мен, които са по-скромни и не осъзнаваме, че сме такива. Просто има хора около нас, които ни следват, следват нашия пример съответно. Много е важно лидера да е човек, който върви редом с хората до него, а не да ги използва като някакъв вид щит или да казва, вие вървете две стъпки пред мен, аз ще ви последвам. А именно обратното, да ги води, лидер. Смятам, че това е лидера.
И може би да цени колко е голяма крачката от това да си лидер и това да кажеш браво и да цениш останалите.
Със сигурност това трябва да е човек, който да, казва браво на другите, поощрява ги, казва им благодаря. Имало е периоди в доброволчеството ми в Червения кръст, в което съм се чувствала демотивирана от това, че не съм виждала някой да ми каже браво. Но въпреки това никога не съм се отказвала, тъй като смисъла и каузата, зад която съм застанала, е много по-голяма от това да чуя едно браво. Но да, наистина е важно. Особено в днешния свят, смятам, че е важно да показваме подкрепата си и да казваме браво и благодаря на хората, които го заслужават. Това е нещо много малко.
Малко, обаче оказва се, че е голямо, така че малките неща са истинските, смислените и всъщност крачките до тях очевидно са доста големи. На какво учи доброволчеството? Теб на какво те учи?
Доброволчеството учи на много умения за живот. Лично мен, тъй като съм най-вече доброволец в Българския младежки червен кръст, участвала съм в други доброволчески инициативи, но най-вече там съм се изградила като човек, който съм днес, да говоря пред хора, да работя в екип, да не се притеснявам да задавам въпроси, тъй като смятам, че това е нещо, което много ни притеснява нас, младите особено. И също така Доброволчеството ни учи да работим с хора, с които не споделяме едно и също мнение, което също смятаме много силно умение.
Как човек да се научи да отстоява себе си и собствените си ценности, възприятия? Ето ти каза, че е трудно да се задават въпроси.
Така смятам. Как се учи? Учи се с практика, с опит най-вече смея да твърдя. Това да отстояваме себе си също смятам, че се дължи на това да учим, да се образоваме, да четем и когато вярваме в нещо истински, да, да отстояваме мнението си, но и да чуем това на тези около нас. Не е нужно винаги да бъдем инати.
Български младежки Червен кръст е организация с над 100 годишна история. Как се става нейен заместник-председател?
Честно казано, с желание и още малко желание. Никога не съм вярвала, че ще стигна до този момент, в който да бъда заместник-председател. Въобще, началото ми в Червения кръст беше белязано от едно състезание на ученическите екипи по първа помощ. Бях на 13 и много добре си спомням как в училище дойдоха две момчета. Обясниха ни, че ще има такова състезание, че трябва да подготвим отбор от училище, но имаше повече желаещи, отколкото можеше да участват в отбора и съответно тогавашният ни учител по биология, който отговаряше за отбора, мен не ме избра. Което аз като дете не бях въобще и над каквото ми кажат, това правех, но нещо вътрешно ми каза, ама защо нали не е честно, просто любимците, съответно много уважавам госпожа Желева, ако слуша това, но си казах, тя го знае де, но си казах защо нали това не е честно, това е може би един от първите пъти, в които се заинатих така за нещо подобно и в крайна сметка влязох в отбора, не само, че влязох, ами бях лидер, тъй като тези отбори се състоят от 4 деца на възраст 12-14 и един от нас трябваше да бъде лидер. Спечелихме областното състезание, след това отидохме и на национално. И в последствие останах в областната структура в Бургас. Започнах да преминавам най-различни обучения, но най-любими си ми останаха тези по първа помощ. Това беше нещото, в което разбрах, че искам да се занимавам. Естествено, беше ми изключително интересно и да се занимавам с дейностите, свързани с деца, посещения в най-различни домове, но си ме теглеше към първата помощ. В последствие, 2017-та, станах и областен координатор, което ще рече, че отговарях за цялата мрежа от доброволци в област Бургас. И не само това, това да си областен координатор е доста голяма отговорност, тъй като ти трябва да приобщаваш дори доброволците, които са в общините, което за мен беше много важно. Не исках те да се чувстват като някакви аутсайдери. И доста се стремях да пътувам по общините, да си говоря с клубните координатори там, които са в общинските ни клубове и да развивам мрежата ни от доброволци.
Ти си национален обучител по първа помощ. Какво означава на практика да подадеш ръка?
Да си национален обучител по първа помощ е един много дълъг извървян път отново. Това ми дава смисъл, дава ми кураж и спокойствие, че когато утре съм в планината и нещо се случи, най-вероятно няма да ми изпият кръвта от змията, която ме е охапала. Или пък, когато се задавя, ще знам, че колегите ми на работа няма противно на очакванията да започнат да ме тупат по гърба, което е нещо всеобщо възприето. Или пък, когато ти текне кръв от носа, ти няма да се наведеш назад и да си вдигнеш едната ръка. Чували сме много интересни неща по време на обучение. Дава ми спокойствие и увереност, че всички години, които съм положила в обучение на хора, то ще бъде върнато обратно в обществото ни по някакъв начин и ми дава някаква утеха.
И сега да ни кажеш на нас какво е важно да знае всеки, за да може да окаже първа помощ.
Най-важното нещо в първата помощ е, че може да бъде усвоена от всеки. Даже от хора, които са на малка възраст. Имам предвид деца и бебета. Ние в Червения кръст имаме специално разработени модули по първа помощ за деца в детските градини. А и нещо много интересно за първата помощ е, че когато се разработват на няколко години, се актуализират насоките по първа помощ, тъй като това си е цяла наука, зад която седят редица учени и експерти. те биват пробвани и от деца. Тоест, тя е толкова лесно достъпна и усвоена, че едно 10 годишно дете също да може да окаже първа помощ.
Кажи ни важните стъпки, примерно, ако трябва да окажем първа помощ. Ето сега нещо се случва пред нас, какво трябва да направим?
Най-важното и златно правило в първата помощ е нашата лична безопасност. Тоест, ако имаме една горяща сграда, няма да се хвърлим като някакви супергерои в нея, ще си подсигурим и нашата лична безопасност. Ако, например, сме в свидетели на пътно-транспортно происшествие, то преди да пристъпим към това да помогнем на хората в колата, хипотетично, би следвало да сме сигурни, че няма някаква пряка опасност за нас, няма изтичане на гориво или няма някаква друга опасност, тъй като просто пострадалите ще се увеличат, а ние това не искаме да се случва.
Казахме, че Българския младежки червен кръст е организация с над 100 годишна история и чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности, услуги, Българския младежки червен кръст приобщава децата, младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие. Аз още не си ги измислям тези неща, пише ги на сайта на Българския младежки червен кръст, който между другото е изключително добре направен и вероятно това е плод на вашите усилия, на всички онези доброволци, които сте част от Българския младежки червен кръст. Обаче да те попитам за всичките тези думи, които аз цитирах буквално, да ни кажеш как реално се случва всичко това. Можем ли да дадем конкретни примери?
Първо благодаря за комплимента за сайта, тъй като беше нещо, което много искахме да имаме и да е място, от което независимо къде се намира един човек, да може да достъпи информация за нас. Това, което ти каза, всъщност е нашата мисия на Българския младежки червен кръст. Как на практика се случва това? Мога да дам буквални примери. Доброволците в БМЧК Габрово, например, те организират различни, отбелязват различни международни дни, по време на които се събират с хора, като например жените от центъра за онкоболни в града и просто прекарват време заедно. Прекарват като изпиват една чаша кафе или чай. Също така доброволците пък на БМЧК в Велико Търново, те имат едно обучение по първа помощ, което се провежда на хора с различни специални потребности. Тоест ние работим с всякакви различни групи от обществото ни, без да ги дискриминираме, без да ги делим по пол, възраст, раса, каквото и да било, ние искаме да достигнем до всички, стига те да искат естествено, и да правим заедно най-различни дейности.
Как се става доброволец в Българския младежки червен кръст?
Доброволец може да стане всеки, който желае, може да посети нашия сайт youthredcross.bg или да отиде в областната структура на Червения кръст в конкретния град и да се запознае с областния координатор там.
Обаче трябва да има и свободно време, нали?
Би било хубаво, но едно от най-хубавите неща, смея да твърдя, на доброволчеството е, че то е изключително гъвкаво. Да, ти днес може да отделиш един час, за да разходиш кучета, но утре може да отделиш 2 часа, за да реновираш градската библиотека. Доброволчеството не е нужно да бъде само в Червения кръст, може да бъде във всяка една неправителствена организация и не само, а и за мен е изключително показателно това, че и големите компании вече се стремят в това да въвличат своите служители в доброволчески инициативи, да разпространяват различни корпоративно-социални инициативи и смятам, че това е нещо много хубаво и показателно.
Тоест, това е и ценено, доколкото разбирам, ти също работиш в една компания, където това ти носи много червени точки и всъщност ти си човека, който би трябвало да дава пример. И ти си лидер в тази сфера.
Дълго време търсих това, с което искам да се занимавам и всъщност за момента смятам, че спечелих, защото намерих компания, в която работя именно това. Да промотирам доброволчеството, да търся различни инициативи, в които да се включваме, да ги организираме заедно с колегите ми. И аз виждам смисъл в това. Виждам смисъл в това бизнесите като отговорни и устойчиви такива, ако смеят да твърдят, че са на пазара, да връщат и обратно в обществото по някакъв начин. Било то с доброволен труд, било то с дарения за някоя инициатива. Смятам, че всички само можем да печелим от това.
понеже ти каза, че е най-трудно да се задават въпроси, ето аз пък сега, понеже си ко-водеш 257, бих искала да ти дам този шанс да задаваш въпроси.
Да.
Имаш ли такива?
Имам. Много бих се радвала да ми разкажеш за твоя доброволческа история, когато си участвала в някаква инициатива. Коя ти е най-любима, може би?
Тръгнахме от там, че личният пример е много важен. Аз също смятам така. И като родител на две деца, наистина се опитвам да им давам и аз личен пример, да посещаваме възрастни хора, да им помагаме. И когато имаме време, се опитваме да допринасяме по този начин. Или пък деца, които по една или друга причина са останали без родители, или пък са им се случили други неща в живота и имат нужда от подкрепа. Се опитваме да се срещаме с такива деца, да посрещаме заедно с тях празниците. И това някак си те кара да се чувстваш пълноценен. И си мисля, че наистина трябва да даваме такъв пример и да водим доброто, да предаваме нататък. Така че благодаря ти, че предаваме доброто заедно и в 257. Други въпроси имаш ли?
Не, само исках да споделя нещо интересно като факт, че от тази година пък Нов български университет въведоха нова инициатива, в която дават възможност на своите студенти да участват в доброволчески инициативи и това да им се признава за стаж или практика, което за мен е нещо много интересно, много иновативно и нещо много хубаво, така че просто само мога да я аплодирам за това.
И ние ги аплодираме на финала на днешния епизод на 257. Лора Фучеджиева, заместник-председател на Българския младежки червен кръст в днешния епизод. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg или пък ни пишете кого искате да срещнете, чия история искате да чуете, а пък може би искате да разкажете и вашата и да бъдете на мястото тук на Лора Фучеджиева. Имате този шанс, така че бъдете смели и пишете до следващия път.
257. Две водещи, 5 минути, 7 секунди за първо впечатление.